Doamnelor și domnilor, prin definiție, alimentația optimă este cea care furnizează nutrienți suficienți pentru prevenirea deficiențelor nutritive, pentru creștere și reproducere și care favorizează sănătatea și longevitatea prin scăderea riscului unor boli cronice legate de nutriție. Datele existente în prezent arată că alimentația bazată pe produse vegetale ar putea preveni cel mai bine deficiențele nutritive și bolile cronice legate de rana zilnică. În ultimii 50 de ani, numeroase studii epidemiologice au arătat că vegetarienii se bucură de o sănătate mai bună, exemplificată printr-o rată mai mică a obezității, aterosclerozei coronariene și cerebrale, a diabetului și a multor forme de cancer, precum și printr-o longevitate crescută. Beneficiile furnizate de alimentația vegetariană depășesc cu mult eventualele riscuri care ar putea exista. Din perspectiva biblică, vegetarianismul a fost dieta originală dată de Dumnezeu. Iar dacă se înțelege că alimentația vegetariană este mai sănătoasă și faptul că o astfel de alimentație este utilă în toate fazele ciclului vital și că poate fi realizată, atunci nutriția vegetariană devine de preferat și din punct de vedere moral. Adesea, schimbările obiceiurilor personale izvorăsc mai mult din inimă decât din cap. Argumentele bune nu aduc întotdeauna convingeri personale, care să determine modificările necesare de stil de viață. Argumentele filozofice corecte nu produc vegetarieni, în schimb, sentimentele morale o fac. De fapt, vegetarianismul datează de la începuturile societății apusene, cel puțin de la Pitagora, filozoful grec din secolul 6 înainte de era noastră, care a întemeiat o comunitate religioasă în sudul Italiei, în care abținerea de la carne constituia o parte integrantă a regulilor de viață. Se pare că refuzul lui Pitagora de a consuma carne se baza pe doctrina migrării sufletelor. În tradiția orfică, sufletul se renăștea în alte creaturi. Dacă se crede aceasta, sufletul animalilor este de aceeași calitate ca și sufletul uman. Animalele aveau aceeași poziție morală ca și oamenii. Sacrificarea animalelor echivala cu crima, iar consumarea lor era considerată drept canibalism. În primele două secole ale erei creștine, Ovidiu și Plutarh s-au pronunțat împotriva uciderii animalelor pentru hrană. Cu oarecare resemnare, Plutarh spunea: este o sarcină extrem de grea de a argumenta cu stomacul oamenilor care nu are urechi. Secolele ce au urmat n-au făcut decât să confirme cinismul său. La majoritatea oamenilor, stomacul are o voce mai puternică decât conștiința și este surd la pledoaria lepădării de sine în favoarea altora. Din nefericire, încreștinarea Europei n-a făcut nimic pentru a întări vocea conștiinței în ce privește binele animalelor. În timpul Evului Mediu au existat secte vegetariene, însă poziția lui Toma d'Aquino era că rasei umane i s-a dat stăpânirea asupra animalelor. Abia la 30 septembrie 1847 s-au adunat din toate părțile Angliei cei care au renunțat la carne la Ramsgate, ținutul Kent, și au înființat societatea vegetariană. Termenul vegetarian a fost luat din limba latină, vegetus, însemnând vioi și viguros. După 2 ani s-a lansat revista The Vegetarian Messenger. În anul 1853, organizația avea peste 800 de membri, printre care 20 erau medici. În anul 1850 s-a înființat Societatea Vegetariană Americană. În anii 1870 s-au deschis primele restaurante vegetariene în orașele din Europa și America de Nord. În anul 1908 s-a înființat Uniunea Vegetariană Internațională. În secolul 20 Cel mai proeminent propagator al vegetarianismului a fost John Harvey Kellogg, dar timpul nu ne permite ca să vorbim despre el. Azi am dorit să ne referim la cercetările legate de alimentația vegetariană și care arată că, dacă energia alimentară ar fi recoltată la nivelul vieții vegetale, s-ar putea hrăni de 12 până la 15 ori mai mulți oameni decât atunci când hrana provine de la nivelul animal. De exemplu, o dietă cu produse lactate și carne poate menține în viață numai 0,28 de persoane pe pogon, în timp ce o alimentație cu orez și fasole poate furniza hrană pentru 7 persoane prin recolta de pe aceea suprafață. Peste 64% din terenul arabil și 70% din producția de cereale din Statele Unite se folosesc pentru creșterea animalelor. Peste jumătate din apa potabilă din Statele Unite se întrebuințează pentru irigarea terenului pe care se cultivă cereale pentru vite. Cantitatea de apă necesară pentru a produce 5 kg de carne macră este egală cu consumul de apă al unei familii întregi pentru un an întreg. Se apreciază că producerea unui friptur de 120 de grame sau carnea necesară pentru un hamburger înseamnă distrugerea a 15 până la 20 de metri pătrați de pădure. Am spus că în Anglia, în anul 1847, s-a înființat Societatea Vegetariană. În luna noiembrie 1944, în Anglia, la Londra, câteva persoane au înființat Societatea Vegană. Termenul vegan a fost creat de Donald Watson, unul dintre membrii fondatori. În Statele Unite, Societatea Vegană a fost înființată în anul 1960. A fost nevoie de aproximativ 80 de ani pentru ca atitudinea nutriționiștilor față de alimentația vegetariană să se schimbe radical. Avertizări energice împotriva acestui mod de hrănire se puteau găsi în aproape orice tratat de nutriție. Organizațiile guvernamentale și sanitare descurajau folosirea dietei vegetariane, în special la copii, la femeile însărcinate și la cele ce alăptau. Niciun cuvânt nu se rostea despre posibilele beneficii ce ar putea rezulta din modul de alimentație vegetarian. Un motiv de îngrijorare era credința, adânc înrădăcinată, că ființele umane au nevoie de proteine animale, în special în perioadele de dezvoltare rapidă. Abia după ce nutriționiștii și-au dat seama că au evaluat în mod greșit atât necesitățile de proteine ale copiilor, cât și valoarea proteinelor vegetale, aceste prejudecăți au fost reconsiderate. Cu trecerea timpului, cercetările au dovedit că dieta total vegetariană nu numai că favorizează sănătatea la toate grupele de vârstă, dar oferă și beneficii importante în scăderea riscurilor multor boli. În sfârșit, în anul 2009, Asociația Americană de Dietetică a declarat în mod oficial că și regimul total vegetarian, adică vegan, este sănătos și adecvat din punct de vedere nutrițional în toate stadiile ciclului vital, inclusiv sarcina, alăptarea, nou-născutul, copilăria, adolescența, vârsta de matur, precum și la sportivi, în antrenament și în competiții. Din nefericire, foarte mulți, inclusiv medici, nu cunosc datele necesare în legătură cu alimentația vegetariană, motiv pentru care au o atitudine care azi nu mai e justificată. Totul începe cu informația, motiv pentru care vom continua cu difuzarea datelor necesare, care în cele din urmă vor convinge. În Jurnalul American de Nutriție Clinică, profesorul Winston Craig de la Universitatea Loma Linda, California, publică un articol în legătură cu efectele asupra sănătății ale regimului vegan. În momentul de față, 1,5% din populația Statelor Unite se alimentează vegan. Popularitatea alimentației total vegetariene este în creștere în rândurile tinerilor și mai ales ale adolescentelor. În comparație cu alți vegetarieni, oare consumarea unui regim exclusiv vegetarian prezintă avantaje sau dezavantaje? Oare excluderea produselor lactate și a ouălor aduce beneficii în plus sau constituie un factor de îngrijorare? Alimentația exclusiv vegetariană este bogată în fibre alimentare, magneziu, acid folic, vitaminele C și E, fier și fitochimice, este mai săracă în calorii, lipsită de colesterol și dacă nu se consumă ulei de palmier și cocos, este lipsită de acizi grași saturați. Este mai săracă în vitamina D și practic lipsită de vitamina B12. Dacă la ovo-lacto-vegetarien colesterolemia totală și colesterolul rău sunt cu 32% mai scăzute decât la omnivori, la vegani scăderea este de 44%. Date recente arată că ouăle cresc riscul cancerului pancreatic. În legătură cu osteoporoza, izoflavonele din soia frânează rezorpția osoasă și stimulează formarea de os nou. Se recomandă ca veganii să consume în mod regulat nuci, produse de soia și în loc de alte uleiuri, ulei de măsline sau de migdale. Și acum câteva exemple pentru informarea dumneavoastră. În multe regiuni pe glob, miopia apare din ce în ce mai frecvent. Însă în Singapore, numărul cazurilor a atins cifre cu totul neobișnuite. Aici, 80% dintre recruți sunt miopi. Acum 40 de ani erau numai 25%. Se crede că alimentația bogată în amidon rafinat și zahăr, precum și timpul prelungit de fixare a privirii asupra unui obiect apropiat, de exemplu jocurile de computer, constituie cauza principală a acestui fenomen. Părinți, lăsați pe copii să zburde în aer liber și dați-le o alimentație sănătoasă pentru a preveni miopia. Cercetătorii afirmă că ritmul circadian al organismului, adică orologiul intern care reglează procesele fiziologice, poate fi dereglat printr-un consum mare de grăsimi. Ritmul circadian este un ciclu de aproape 24 de ore, modulat de lumina soarelui și de alimentație. Joseph Beiss, de la Northwest University din Evanston, Illinois, Statele Unite, arată că grăsimile alimentare tulbură procesele metabolice și acțiunea genelor implicate în reglarea apetitului. Când este vorba de alimente, se pare că moderația, adică temperanța, constituie strategia optimă. De mult se știe că restricția calorică prelungește durata de viață, însă nu se cunoșteau mecanismele implicate. Cercetători de la Universitatea pentru Științele Sănătății din Oregon, Statele Unite, au descoperit că sistemul imunitar al maimuțelor în vârstă, supuse unor restricții calorice, apare ca fiind mai tânăr și funcționează mai bine decât la animalele ce consumă o alimentație normală. Timp de 18 ani, un grup a observat maimuțe rezus și le-au așezat la un regim ce conținea cu 30% mai puține calorii, dar cu aceeași valoare nutritivă ca și aceea animalelor de control. De obicei, sistemul imunitar îmbătrânește, limfocitele T din sânge, care depistează și se luptă cu agenții patogeni ce intră în organism, scad, făcând să crească susceptibilitatea față de boli. Cu toate acestea, maimuțele ținute la un regim restrictiv au menținut un număr mai mare de celule T și pentru o perioadă mai lungă decât cele hrănite normal. Luigi Fontana, de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, spune că datele obținute arată că restricția calorică este benefică nu numai sistemului cardiovascular și metabolic, ci și sistemului imunitar.